Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Na mpendwa msikilizaji, mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika matangazo yetu. Kumbuka kwamba unaweza ukayapata matangazo yetu kupitia redio wa shirika Rock FM, Monix Radio na Kisima FM kutoka kule nchini Kenya 89.7. Karibu tena, na leo hapa tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya Tayo Faraja. Na kwa kwanza basi ni kukaribisha katika kipindi cha muziki na wanamuziki, ambapo tutakuwa na mtaalam katika masuala ya muziki. Hapa ninamkaribisha katika makala inasema kwamba muziki safarini, na si mwingine ni Tegemea Champanda katika sehemu ya kwanza ya muziki safarini. Karibu uweze kumsikiliza akichambua mada mbalimbali za kimuziki.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku.
Fa sol la ti do ti la so fa mi re do.
Hiyo ni kipimo ambacho hukuzoea kukisikia katika masikio yako, lakini ni nyimbo zetu. Kwa nini nimechagua kuongelea kipimo cha harmonic minor scale? Inakabiliwa na hatari ya kutokomea kabisa kutoka katika ulimwengu wa muziki. Nipende kukaribisha ndugu mpendwa kujumuika nami katika toleo letu la pili la muziki safari. Mada yetu leo ni juu ya safari ya muziki wa kiroho. Tutaangalia mambo matatu. La kwanza tutaangalia mbinu, yani method. La pili mahusiano au melody, na la tatu mawasiliano au message. Kuna mambo hayo matatu ambayo ni muhimu tutakayoyaangalia katika toleo letu la pili. Kukuletea masomo haya si mwingine bali ni mwanamuziki mwenzako Tegemea Champanda. Na hebu tuanze kwa kujinyenyekeza mbele za Muumba wetu kwa njia ya sala. Basi tuombe. Baba mwema, nimefika tena wasaa ule mzuri wa kuweza kukuinua, kukusifu na kukutukuza kupitia muziki safarini. Tafadhali gusa akili zetu na gusa mioyo yetu ili tuweze kufahamu na kuelewa na kutenda itupasavyo kufuatana na mapenzi yako. Tunayauliza haya kupitia jina tukufu, jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. Wazo la tafakari leo linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 fungu la 20 mpaka 23. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 fungu la 20 mpaka 23. Paulo anasema hivi: kwa Wayahudi nimeishi kama Myahudi ili niwapate Wayahudi. Yaani ingawa mimi siko chini ya sheria, nimejiweka chini ya sheria kwao ili niwapate hao walio chini ya sheria. Na kwa wale walio nje ya sheria, naishi kama wao nje ya sheria ili niwapate hao walio nje ya sheria. Hii haimaanishi kwamba mimi niko nje ya sheria ya Mungu, maana nabanwa na sheria ya Kristo. Kwa walio dhaifu nimejifanya dhaifu ili niwapate hao walio dhaifu. Nimejifanya kila kitu kwa wote ili nipate kuwaokoa baadhi yao kwa kila njia. Nafanya haya yote kwa ajili ya habari njema, nipate kushiriki baraka zake. Ukifuatilia ufafanuzi wa ndani wa mafungu hayo hapo juu katika moja ya vitabu vya mama mmoja anaitwa mama L.G. White, kitabu cha SDA Bible Commentary ambao gombo la 6 ukurasa ule wa 1088, mama huyu anaandika hivi: tunajua kwamba mtume hakukiuka hata nukta moja ya kanuni. Hakujiruhusu aongozwe na udanganyo au na kudanganywa na misemo ya watu. Mama White anatupendekezea kwamba dumu kufuatilia kile kinachokukereketa, yani zeal and earnestness. Ila wakati huo huo tukikumbuka kwamba kuna baadhi ya makala ya imani yetu yanayotaka uangalifu katika namna tunavyosema, yani expression, namna tunavyo express ourselves. Vinginevyo yanaweza kusababisha chuki mara moja. Hilo ni gombo la 6 katika hicho kitabu cha Bible Commentary ukurasa wa 1088, ukiangalia ile paragraph ya 12. Muziki wa kiroho ni moja ya misemo ya Kikristo, yani Christian expressions, iliyo na nguvu sana. Huduma ya muziki wa kiroho imeendelea kuwa baraka mkubwa kwa jamii za watu mbalimbali, licha ya tofauti za kidini, rangi, kabila, bara, hata lugha. Kwa hivyo, kwa kuwa mwanamuziki ni jambo linalotaka umakini mwingi na sala nyingi, kuweza kufahamu si tu kile tunachopaswa kukisema kimuziki, ila pia na namna gani tunavyopaswa kusema. Japo Paulo anatoa mfano mzuri sana wa namna ya kujichanganya na watu wa aina tofauti tofauti, ni jambo la busara kufahamu au kujua mipaka ya mtu binafsi, yani your own limits. Bila kuchukua tahadhari mapema, ni rahisi kujikuta mtu anaridhiana, yani ana compromise na mambo yanayokiuka kanuni za kimsingi za muziki wa kiroho. Hebu mtume Paulo awe ni mfano wa kuigwa kwa wanamuziki wetu wa leo. Tujue kanuni mahiri zinazomuongoza mwanamuziki tunapotoa huduma hii kwa watu mbalimbali, iwe kwa wale walio chini ya sheria, hata walio nje ya sheria, na wale walio dhaifu pia. Tuseme kama Paulo, kama katika ule mstari wa 23 anaposema, nafanya haya yote kwa ajili ya habari njema, nipate kushiriki baraka zake. Tuko katika kipengele cha mazoezi ya muziki, toleo la pili. Tunajikita katika zoezi moja la tuning ya sauti, tukitumia moja ya funguo ndogo kwa jina la harmonic minor scale. Nikianza kucheza katika mtiririko huo sasa, nitajikuta na kwenda a a a a a a a a a a a a a a a. Hiyo ni kipimo ambacho hukuzoea kukisikia katika masikio yako, lakini ni nyimbo zetu, tena ni nyimbo nzuri tu ambazo zinaelekea kupotea sasa. Okay, kwa hiyo inaenda a a a a a a a a a a a a a a a. Kama ningetumia majina ya noti zile kama zilivyoandikwa kwenye zile ngazi, do re mi fa sol la ti do, ningekwenda kama ifuatavyo:
Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do.
Hicho ni kipimo cha harmonic au harmonic minor scale.
Haya, sasa tutakwenda kuimba kwa kufuata hiyo harmonic minor scale. Nitakuwa na kuelekeza. Kama nikisema tumia A, utaanza kwa kufuata muziki ulivyo. Halafu nikisema E, basi utaingia E. Nikisema E, hali kadhalika mpaka pale nitakapokuambia basi tunaishia hapo. Kwa hivyo jiandae. Haya, karibu sasa tuanze zoezi kwa pamoja. Hiyo inakupa introduction au inakupa mwanzo. Hicho ndio kipimo kitakuwa kinaenda hivyo. Napambia tena. Jiandae sasa, tutaanza kuimba kwa kutumia A. Tunapanda juu. Aya, jiweke tayari, tunaanza. Twende. Tena E. Tunapanda juu na tutatumia E. Jiandae, tunaanza. Tiri, tatu, twende. Tena.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapo ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Nikukaribisha katika kipindi cha maneno yaletayo faraja, na hapa tutakuwa naye mwinjilisti Jafet Magoti akija na somo linasema kwamba jifunze kutumia ulimi wako vizuri.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya AWR, kuanzia tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2024 hadi tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, tutakuwa tukipatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 2 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa idhaa ya Maasai, unaweza kutusikiliza kwa masafa haya haya ya mita bendi 24 kuanzia saa 2 na nusu usiku mpaka saa 3 kamili usiku.
Yani unachokiongea chaweza kufanya ukabarikiwa au ukalaaniwa. Unaongea nini? Asubuhi ukiamka huwa unaongea kitu gani? Jifunze kujitamkia mambo mazuri kwenye maisha yako. Jifunze kujitamkia baraka. Jifunze kujitamkia uponyaji. Jifunze kujitamkia ushindi. Acha kujitamkia mateso. kuna watu akiamka asubuhi anaanza na malalamiko. Akiamka asubuhi anaanza kuongea shida. Jifunze kujitamkia mambo mazuri. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mithali, Mithali sura ya 15, Mithali sura ya 15 na ule mstari wa 19, maandiko yanasema, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Na Biblia inasema kila mtu anaongea kilichojaza moyo wake. Kama moyo wako una mawazo mabaya, utaongea mambo mabaya. Kama moyo wako una mambo mazuri, utaongea vitu vizuri. Naomba nikuulize swali. Wewe huwa unaongea nini? Unatoa maneno gani kwenye maisha yako? Huwa unaongea kitu gani? Unapomuomba Mungu, huwa unamuomba nini? Unaongea nini? Na kila mtu anaongea kinachoujaza moyo wake. Kama moyo wako umejawa na baraka, utaongea baraka. Kama moyo wako umejawa na laana, utaongea laana. Kama moyo wako umejaa mafanikio, utaongea mafanikio. Sikiliza, kuna baraka za maisha yetu tunazifukuza kwa maneno yetu. Yaani kuna mtu kila siku anajitamkia vitu vya ajabu ajabu. Anajitamkia mambo ya ajabu ajabu. Anawatamkia watoto wake mambo ya ajabu ajabu. Anamtamkia mume wake mambo ya ajabu ajabu. Sikiliza. Mdomo wako ndio maisha yako. Mdomo wako ndio mafanikio yako. Lakini pia mdomo wako ndio kushindwa kwako pia. Biblia inasema, kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ya 3, Yakobo sura ya 3 fungu la 8, Biblia inasema hivi: katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Yaani kinywa chako kinaweza kikatoa baraka na kinywa chako kinaweza kikatoa laana. Maneno yako yanaweza kukubariki au kuwabariki watu wengine, lakini pia maneno yako yanaweza kufukuza baraka kwenye maisha yako. Na mimi ninawaambia watu, jifunze kuongea mambo mazuri hata kwa mwenzi wako wa maisha. Hata kwa mwenzi wako msemeshe maneno mazuri. Watoto wako wasemeshe maneno mazuri, kwa sababu kinywa kinatoa baraka na kinywa kinatoa laana. Mithali sura ya 18, Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 20 mpaka 21, Biblia inasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima vipo katika uwezo wa ulimi. Ni aidha ufe au upone. Inategemea unatumiaje ulimi wako. Nimewahi kuona kuna watu wanasema, magoti, mimi kwa kweli maumivu ya tumbo ndio yatakayoniua. Magoti, mimi kwa kweli hiki kichwa ndio kitakachoniua. Kadri unavyoongea ndicho utakachokipata. Wewe ukiongea mauti utapata mauti. Wewe ukiongea ushindi utapata ushindi. Kuna watu wanatamka vitu vya ajabu sana. Mtoto amekuja na matokeo ambayo sio mazuri. Mzazi badala ya kumtamkia mambo mazuri mtoto wake, anaanza kumtamkia mambo ya ajabu. Anasahau ya kwamba maneno yanaumba. Maneno yanatengeneza. Wewe unaongea nini? Jifunze kujitamkia. Mauti na uzima vipo kwenye uwezo wa ulimi. Jitamkie baraka. Jitamkie kupona. Jitamkie furaha. Hata watoto wako, kabla wajaenda shuleni, watamkie mambo mazuri. Wafundishe na wao kujitamkia vitu vizuri. Mme wako kabla hajaenda kazini, mtamkie mambo mazuri. Na wewe mwanaume jitamkie mambo mazuri. Kuna watu asubuhi asubuhi ameshajitamkia mateso. Ameshajitamkia mateso. Asubuhi asubuhi ameshajitamkia mambo ya ajabu. Ndio maana mpaka jioni umekasirika. Kwa sababu wewe kuanza baraka za Bwana kwenye kinywa chako, unaanza na mateso kwenye kinywa chako. Hata kama una ugonjwa kiasi gani, jitamkie kupona. Mama mmoja alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Aliposikia Yesu anapita, akajitamkia, akasema, nikishika vazi lake ninapona. Na wewe jitamkie. Watamkie wenzako. Watamkie watoto wako. Tamka mambo mazuri kwenye biashara yako. Lakini kuna mtu akiamka tu asubuhi, ninajuta kufanya hii biashara. Ninajuta jamani, ninajuta. Hii biashara itanipeleka kaburini, utakufa. Jitamkie mambo mazuri kwenye biashara yako. Hata kama unaona mambo ni magumu, wewe tamka ushindi. Tamka. Kuna nguvu ya kutamka. Mungu alisema ikawa. Mungu alitamka vitu vikatokea. Nguvu ya maneno. Jifunze kutamka mambo ya ushindi. Masaa haya tunapoenda kwenye maombi, anza kujitamkia. Tamka. Ni moja ya afya. Ulimi safi ni afya. Ndivyo maandiko yanavyosema. Bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Jifunze kujitamkia. Unaenda kwenye mitihani, jitamkie kufaulu. Unaenda mahali popote, jitamkie. Tamka mambo yenye baraka. Tamka mambo yenye mafanikio. Acha kujitamkia mateso. Usijitamkie mateso. Usijitamkie kurogwa. Kwa sababu kuna mtu yeye hapa anawaza kurogwa tu. Kila wakati anasema, magoti mimi nimerogwa. Nimerogwa na shangazi. Nimerogwa na yule ambaye ana... Yani acha kuwaza mambo ya ajabu ajabu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Tamka. Tamka. Tena kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia yeye ameandika maneno nyumbani kwake. Asubuhi akiamka anaanza kuyasoma. Maneno yenye baraka. Maneno yenye mafanikio. Maneno yenye furaha. Lakini kuna mwingine akiamka tu anaanza, we mwanaume ni taabu, ninajuta kuolewa na wewe. Acha kujitamkia mambo ya ajabu ajabu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hata ukimaliza maombi, ukishamaliza maombi, anza kutamka ushindi. Kuna mtu unaweza ukamuombea. Nitaweka mfano. Magoti nimemuombea. Mama mmoja anaumwa mgongo. Nimemuombea huyo mama anaumwa mgongo. Akaniambia, magoti mgongo unauma, naomba uniombee. Haya mama, piga magoti tuombe. Tunaomba na huyo mama, baadaye tunasema amina. Neno amina maana yake na iwe hivyo. Huyu mama akitoka kwenye maombi, akisogea mbele anakutana na mzee Bulengera. Mzee Bulengera anamuuliza, mama samani, nilisikia unaumwa mgongo. Anasema, pastor, endelea kuniombea. Unauma kuanzia hapa mpaka hapa. Wewe umeshaombewa, bado unaongea tena yale yale. Ni moja ya ishara ya kushindwa. Lazima ujifunze kujitamkia kupona hata kabla hujapona. Jitamkie kufaulu hata kabla hujafaulu. Jitamkie kuolewa hata kabla hujachumbiwa. Jitamkie ushindi. Mungu atubariki sana. Rafiki yangu unayetufuatilia kwenye vyombo vyetu vya habari, nawe pia jitamkie kushinda. jitamkie baraka, jitamkie yasiyowezekana, jitamkie mbele za Bwana, jitamkie, jitamkie watoto wako, wasemeshe maneno mazuri, wasemeshe mambo mazuri kwenye ndoa yako, muwe na maneno mazuri yanayoleta utukufu wa Mungu.
Mimi ni Fanuel Tanda na asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo yetu katika siku hii ya leo. Na kutakia baraka za Bwana.
Yeah.